Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Radu Dena
și Oana Serafim.
Săptămâna politică moldovenească.
Pentru comentatorul politic Nicolae Negru, mica bătălie de la Hâncești a partidului ex-prim-ministre Maia Sandu și a partidului condus de fostul vicepremier Andrei Năstase ar avea geneza pe timpul guvernării comune cu socialiștii de anul trecut. S-au acumulat disensiuni care au izbucnit acum, remarcă comentatorul.
Dicționar european despre indemnizațiile pentru îngrijirea copiilor.
Revista Presei Românești.
Și cărțile Europei Libere la satul nou Cimișlia. Începem cu știrile Europei Libere cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Autoritățile moldovene spun că la bordul navei de croazieră aflată în carantină într-un port japonez, din cauza coronavirusului, se află 3 cetățeni moldoveni, 2 bărbați și o femeie. Starea sănătății lor este bună. Într-un comunicat de presă, Ministerul Moldovean de Externe asigură că în Japonia nu există alt focar de coronavirus, cu excepția navei de croazieră Diamond Princess, aflată în carantină la Yokohama. Pe nava cu peste 3.000 de oameni la bord se află mai mulți români, majoritatea membrii echipajului, iar unul dintre aceștia a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus. Președintele Igor Dodon a promis că după alegerile prezidențiale va cere modificarea Constituției ca să reducă numărul deputaților. În emisiunea lui săptămânală, președintele răspunde publicat astăzi, Dodon a mai spus că acum n-ar fi cel mai bun moment să modifice Constituția pentru că asta i-ar atrage lui critici, dar după alegeri își va pune planul în practică. Avocatul poporului Mihail Cotrobai a cerut Procuraturii Generale să verifice ceea ce el consideră să fie inactivitatea instituțiilor statului în cazul unei femei care are nevoie vitală de bani ca să se opereze în Republica Belarus. Potrivit IPN, Cotrobai spune că statul a acceptat să achite 30% din cei 125.000 de dolari de care ar avea nevoie pacienta, dar banii ar urma să fie alocați, banii statului, abia după operație, în vreme ce spitalul din Belarus vrea plata în avans. Cotrobai spune că a lansat deja în acest caz un demers către guvern la 30 ianuarie, dar încă n-a promit răspuns. Statele Unite au ajuns la un acord cu milițiile taliban privind reducerea violențelor timp de o săptămână în Afganistan, ceea ce ar putea duce la retragerea soldaților americani din acea țară, a declarat un oficial de rang înalt al administrației președintelui Donald Trump. Oficialul citat de agențiile de presă le-a spus reporterilor astăzi în marginea conferinței de securitate internațională de la München că perioada de grație de 7 zile încă n-a început. Anunțul a venit după o întâlnire între secretarul de stat american Mike Pompeo, ministrul american al apărării Mark Esper și președintele afgan Ashraf Ghani în timpul conferinței de la München astăzi. Serbia și Kosovo au semnat un acord pentru refacerea legăturii feroviare dintre Belgrad și Priștina și pentru construirea unei autostrăzi între cele două capitale, într-un nou pas către normalizarea relațiilor bilaterale. Ceremonia semnării a avut loc în marginea conferinței de securitate de la München astăzi, în prezența președintelui sârb Aleksandar Vučić și a celui kosovar Hashim Thaci, ca și a emisarului special al Statelor Unite pentru Serbia și Kosovo, Richard Grenell, care este și ambasadorul Statelor Unite în Germania. După ceremonia de la München, președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a spus că el are speranțe într-un viitor mai bun în relațiile de vecinătate, în stabilizarea regiunii, în interesul tuturor locuitorilor din țările din Balcanii de vest.
A fost Mircea Țicudean și știrile Europei Libere. Știrile orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Astăzi a început campania electorală în circumscripția Hâncești, iar cei 7 candidați înregistrați au timp o lună pentru a convinge alegătorii că sunt cei care merită să îi reprezinte în Parlament. Până acum, cele două componente ale fostului bloc electoral Acum, PAS și PPDA, au ieșit în prim plan cu disensiunile legate de ce candidat susțin, context în care unii analiști au vorbit despre o despărțire zgomotoasă. Scrutinul de la Hâncești este unul dintre subiectele retrospectivei săptămânei politice moldovenești, realizate astăzi de Valentina Basiul.
Pentru comentatorul politic Nicolae Negru, mica bătălie de la Hâncești a partidului ex-prim-ministrei Maia Sandu și a partidului condus de fostul vicepremier Andrei Năstase ar avea geneza pe timpul guvernării comune cu socialiștii de anul trecut. S-au acumulat disensiuni care au izbucnit acum, remarcă comentatorul. Activismul lor la Hâncești se datorează de asemenea faptului că tradițional în această regiune partida pro-europeană s-ar bucura de o mai mare încredere. În timp ce PAS o are reprezentant pe fosta ministră a Justiției, Olesea Stamate, PPDA a ales să-l susțină pe fostul deputat PLDM și ex-președinte de Raion, Grigore Cobzac. Deși votanții blocului acum ar fi vrut să-i vadă împreună, la ușă sunt alte alegeri, iar aceste formațiuni, destul de noi, au dorit să-și testeze forțele, admite Nicolae Negru. Editorialistul de la Ziarul Național atrage atenția că votul în circumscripție este într-un singur tur. Prin urmare, există riscul ca atunci când doi se bat, să câștige al treilea.
Vom vedea, iată, acum în procesul electoral de la Hâncești, dacă partidele de dreapta merg pe drumul cel drept sau merg pe drumul obișnuit, așa cum ne-au deprins ei întotdeauna. Din punct de vedere politic nu este important, fiindcă e un mandat de deputat care nu schimbă raportul de forțe în Parlament. E adevărat că din punct de vedere moral, psihologic, are o importanță mare, deci e un fel de combustie pentru campania electorală prezidențială, e un fel de repetiție și desigur că fiecare din jucători încearcă să se manifeste cât mai bine.
În ceea ce privește perspectivele pentru prezidențiale, Nicolae Negru tinde să creadă că PAS și PPDA vor merge pe drumuri separate. Un alt eveniment al săptămânii ce se încheie este anunțul că fostul procuror șef anticorupție, Viorel Morar, va fi anchetat într-un al doilea dosar penal pentru îmbogățire ilicită. Este printre puțini reprezentanți ai sistemului de justiție care ajung în atenția foștilor colegi pentru că ar fi acumulat averi nejustificate, în condițiile în care numeroase investigații de presă arată că fenomenul ar fi mai larg răspândit. Jurnalistul de investigație Ilie Gulca nădăjduiește că ancheta în cazul acestui procuror să se facă transparent, cu probe, și el să aibă dreptul la o justiție corectă.
Acest demers al actualului procuror general să fie continuat și în cazurile altor procurori, să li se verifice veniturile. Și când vorbi despre dosarul domnului procuror Popov, de asemenea să se facă și lui o justiție corectă. Da, și nu numai în cazurile procurorilor, dar și al demnitarilor și al ministrilor. Avem de-a face nu numai cu averile, ca să spunem așa, suspect ilegale ale procurorilor, dar și ale altor demnitarilor, ale funcționarilor publici.
Din seria de evenimente ce ar trebui să aibă o continuitate și chiar finalitate, după părerea jurnalistului de la Centru de Investigații Jurnalistice Ilie Gulca, sunt anchetele parlamentare privind privatizările și concesionările despre care s-a vorbit, inclusiv în ultima perioadă, că s-au făcut în detrimentul interesului public. În vizor au ajuns întreprinderea Metal Feroz, pe care guvernarea intenționează să o privatizeze, Tutun CTC și autogările înstrăinate anul trecut. Privatizarea în sine, după părerea lui Ilie Gulca, provoacă controverse în Republica Moldova pentru că în toți anii de după declararea independenței, în majoritatea cazurilor, nu a fost asigurat principiul transparenței. Pe de altă parte, precizează Gulca, felul în care au fost gestionate întreprinderile de stat, când parte din venituri era împărțit pe submasă de pretinși manageri care erau numiți mai ales pe criterii politice, demonstrează că singura cale este deetatizarea. Doar că în condiții de maximă transparență. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Săptămâna viitoare este planificat un Consiliu de Asociere Uniunea Europeană-Moldova la Bruxelles, joi pe 20 februarie. Se așteaptă ca premierul Moldovei, Ion Chicu, să participe în speranța îmbunătățirii relațiilor destul de reci în ultimul timp între autoritățile de la Chișinău și Uniunea Europeană. Relațiile s-au răcit profund în momentul în care pro-europenii de la Alianța acum au fost îndepărtați de la putere. Acum premierul va căuta probabil să-i convingă pe europeni că reformele vor continua în speranța obținerii tranșei care era prevăzută pentru microfinanțare pentru Moldova. Valentina Ursu chiar asta l-a întrebat pe raportorul Parlamentului European pentru Republica Moldova, Dragoș Tudorache.
Dumneavoastră ați mai spus cu alte ocazii că demnitarii de la Chișinău, guvernarea are mult de demonstrat și de livrat în primul rând cetățenilor. E vorba despre o justiție liberă și independentă, fără presiune asupra magistraților și procurorilor care investigează și judecă cazurile de corupție. Au multe restanțe, iar pe de altă parte l-am auzit pe ministrul finanțelor, domnul Pușcuță, care zicea că pentru a obține tranșa care era prevăzută pentru microfinanțare, Chișinăul ar fi îndeplinit toate angajamentele.
Da, există două formule de a îndeplini un angajament. Există formula aia pe hârtie și există formula realității. Pe hârtie, eu sunt convins că guvernul va spune că toate angajamentele au fost îndeplinite. De ce? Pentru că la nivel de reforma justiției s-au luat, nu știu, o măsură sau două, au demarat anumite procese, proceduri. Să știți că instituțiile europene, toți cei care sunt angajați în acest proces, știu foarte, foarte bine ce se întâmplă la Chișinău. Și realitatea, convins că o percep și cetățenii moldoveni, e un pic diferită de ceea ce se angajează la nivel de declarații verbale sau scrise. Reforma justiției trebuie să se vadă acolo, în instanțe. Trebuie să simtă oamenii în felul în care instanțele de judecată, procurorii din Moldova își fac treaba, livrează o justiție independentă, în felul în care anchetează dosarul privind furtul miliardului și multe, multe alte dosare foarte importante pentru, și nu importante pentru noi, pentru europeni aici la Bruxelles sau la Strasburg, importante pentru moldoveni. Eu sunt convins că fiecare cetățean din Moldova vrea să lămurească ce s-a întâmplat cu miliardul furat din bănci. Așa cum sunt convins că fiecare cetățean din Moldova vrea să știe dosarele de corupție care privesc finanțarea partidelor politice, unde sunt. De ce procurorii care până acum două luni investigau acele dosare, ce au fost brusc dați afară? Sau de ce li se intentează lor dosare penale și sunt înlăturați? Sunt multe semne de întrebare care țin de lumea realului, nu de angajamente și declarații date la televizor. Iar noi suntem foarte atenți la ce se întâmplă acolo în realitate, mai mult decât în angajamentele verbale. Și cum spui, eu am spus lucrul ăsta de la bun început, de acum 3 luni de zile. Am spus, angajamentele pe gură trebuie confirmate în angajamente reale. Când se întâmplă lucrul ăsta, atunci suntem și noi convinși.
Astăzi, puteți să ne spuneți dacă va fi debursată tranșa pentru microfinanțare pentru Republica Moldova?
Nu vă pot spune, pentru că decizia va fi luată
după vizita premierului Chicu la Bruxelles?
E foarte posibil. Și după întâlnirea în cadrul Consiliului de Asociere, probabil că se va lua și decizia la tranșa de finanțare. Decizia aceea, cel puțin la nivel executiv, nu se ia aici în Parlament, se ia la nivelul Comisiei Europene și a Serviciului Extern. Eu vă spun cu toată sinceritatea și deschiderea că pe mine mă doare atunci când asistența financiară nu ajunge în Moldova, pentru că eu mă gândesc în primul rând la beneficiarii direct, la autoritățile locale, la cetățenii Moldovei care poate ar beneficia de banii respectivi. Tocmai de aceea aici la Bruxelles, să știți că se discută foarte serios de câteva săptămâni bune de găsirea unor modalități de a aduce finanțarea europeană mai aproape de beneficiari și a găsi formule de a nu se mai trece prin formula guvernamentală, tocmai pentru a nu avea aceste sincope în momentele în care guvernul, să zic, nu este la fel de angajat pe continuarea reformelor așa cum ar trebui.
Asta ar însemna că UE va încerca să nu lase pe cetățeni să suporte consecințele acțiunilor politicienilor.
Exact, despre asta vorbim. Cetățenii nu sunt vinovați cu nimic pentru felul în care guvernanții lor acționează și atunci cetățenii nu trebuie să sufere pe cât posibil din modul în care fie sunt dați banii sau sunt reținuți.
Ați reținut și tactica pe care a luat-o guvernarea de la Chișinău, că dacă nu vor cei de la UE să ofere asistență Republicii Moldova, o căutăm în Est și o să-l citesc pe președintele Dodon, care anunța că banii 500 de milioane de dolari pe care guvernul vrea să îi ia de la ruși ar putea să ajungă în Republica Moldova fie la finele acestei luni, fie la începutul lui martie, chiar dacă pe premier l-am auzit că e mai rezervat în declarații și când este întrebat când vor putea ajunge banii în Republica Moldova, el spune că încă se negociază condițiile acestui împrumut, vorbește despre un credit suveran.
Da, eu am mai văzut și cred că cu toți și dumneavoastră sunt convins că ați mai văzut genul ăsta de tactică și acest de narativ, nu le dau europenii bani, europene sunt răi, nu nimic, ne întoarcem la Moscova și ne dă Moscova bani. Am mai auzit-o de multe ori. Ar fi interesant să-l întrebăm pe domnul Chicu sau pe domnul Dodon care sunt condițiile din spatele finanțelor care vin de la Moscova. În ceea ce privește banii care vin de la partenerii europene, acolo condițiile sunt foarte clare, sunt transparente, nu există niciun dubiu. Tot ceea ce se cere de la nivel european sunt reforme, nimic altceva. Reforme care, cum spun, sunt acolo pe masă ca și condiționalități pentru că ele beneficiază, în primul rând, Moldovei și moldovenilor.
A fost opinia raportorului Parlamentului European pentru Republica Moldova, Dragoș Tudorache, într-un interviu cu Valentina Ursu.
Este ora 21:15 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim și Radu Benea.
În minutele următoare, Dicționarul European și o revistă a presei de la București.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.ro. www.radioeuropalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă. Dicționar european.
Obsesia că unii săraci fac copii pentru a primi alocații familiale există de când există și alocațiile. Altfel zis, de un secol, căci acestea au fost introduse după Primul Război Mondial, originând în Elveția, Franța și Belgia, mai întâi individual din partea unor patroni, membri ai unor mișcări social-creștine, preluate fiind apoi în legislație. Sistemul a pornit, de altfel, în Franța, de la patronii filantropi din construcții și siderurgie, înainte de a deveni legal și obligatoriu. Apoi, în unele țări, Belgia fiind aici o pionieră, au lansat și ideea unui mic cadou financiar pentru fiecare naștere, primă de copil, în afara alocației lunare, care e vărsată până la 18 ani sau până la încheierea studiilor universitare. Pragul alocațiilor nu este mare, dat fiind nivelul de trai în Occident, între 100 și 200 de euro pe lună, iar anumite țări le condiționează, altfel zis, le reduc sau măresc în funcție de salariul părinților. Pentru a da o idee precisă, în Franța, o familie cu doi copii primește circa 130 de euro pe lună. Cu trei copii se ajunge la 300 de euro pe lună și apoi câte 150 pentru fiecare copil suplimentar. În Germania e vorba de circa 200 de euro pentru fiecare copil. E limpede că sumele cumulate sunt departe de a asigura supraviețuirea unei familii. În schimb, în Germania, tatăl sau mama care doresc să oprească munca vreme de un an primesc 65% din media ultimelor salarii. În Spania, alocațiile pentru copii sunt rezervate pentru familiile care nu câștigă mai mult de 1000 de euro pe lună, 1000 de euro fiind limita sărăciei într-o țară occidentală. Nici țările nordice, scandinave, nu sunt mai generoase. În Danemarca, de pildă, o familie ar trebui să facă 8 copii pentru a primi cu totul 1000 de euro în alocații pe lună. În Belgia, alocațiile nu sunt determinate de salariu, dar până și într-o țară ca Franța, încă de la președinția lui François Hollande, s-a decis să se reducă cu 50% alocațiile cuplurilor care câștigă mai mult de 6.000 de euro pe lună. În Statele Unite nu există alocații familiale. În schimb, familiile cu venituri mici și copii beneficiază de facilități la obținerea unor împrumuturi. În țările Europei de Sud, unde nivelul de trai e foarte redus potrivit standardelor europene, țări precum Grecia, alocațiile pot fi extrem de coborâte, aproape simbolice, 6 euro pe lună pentru un singur copil și 18 euro pentru doi în Grecia. Așa încât, dacă privim cifrele, legenda familiilor care fac copii pentru a trăi din alocații se arată a nu avea nici cea mai mică bază reală. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
După ce guvernul de la Chișinău a anunțat că are bani pentru a indexa pensiile funcție de rata anuală a inflației, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare cere Cabinetului de Miniștri să fie consecvent și să trateze la fel toate plățile acoperite din bugetul de stat, în special indemnizația lunară pentru îngrijirea copilului. În prezent, indemnizațiile sunt șubrezite puternic de inflație, ceea ce îi dezavantajează tocmai pe beneficiarii de alocații relativ mici, constată Alina Andronache de la Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare. Calculele organizației arată că o familie pierde din cauza inflației în medie în jur de 3.000 de lei, echivalentul la 165 de dolari americani pe durata concediului de îngrijire a copilului. Iată de ce experții propun ca indemnizația să fie indexată anual la 1 aprilie în baza indecelui prețurilor de consum pentru anul precedent. În cazul în care creșterea anuală a indecelui prețului de consum este mai mică de 2%, indexarea nu se efectuează. E un mecanism similar cu cel aplicat în cazul pensiilor care din acest an urmează a fi indexate bianual. Economistul Viorel Gârbu consideră că în cazul indemnizațiilor pentru îngrijirea copilului, care se acordă pentru o durată mai scurtă de timp decât pensiile, indexarea nu ar fi cea mai bună soluție. Ar fi nevoie de o reformă mai amplă, consideră expertul.
Statul în general trebuie să-și schimbe abordarea în domeniul plăților care le oferă pe virada maternității. În înțelegerea totul sistemul este un pic viciat, fiindcă oricum acel ajutor pentru familiile care n-au experiență de lucru până aici și în concediu de maternitate, această abordare nu este corectă. Noi toți vorbim de lipsa natalității, faptul că nu se nasc copii suficienți, dar cum se naște, cum se apar copiii dacă statul nu oferă niciun suport. Statul, de fapt, îi condiționează plata acestei indemnizații de salariu pe care l-a avut până atunci. Ori salariul poate fi mare doar în cazul în care ai lucrat mult, că mai ai experiență de 50 ani de lucru. Și atunci, iarăși, e un conflict în aceste abordări din punctul meu de vedere și cred că la acest lucru este mai important să lucrez.
Începând din 2020, părinții care au contribuit la fondul de asigurări sociale au două opțiuni de a accesa indemnizația pentru creșterea copilului. Dacă aleg durata concediului de îngrijire de 3 ani, indemnizația lunară constituie 30% din salariul mediu obținut pe durata 12 luni. A doua opțiune e durata concediului mai scurtă de 2 ani cu o indemnizație lunară de 60% din media salarială în primul an și de 30% în următorul. Începând din iulie 2019, părintele aflat în concediu de îngrijire a copilului poate beneficia în același timp și de indemnizație și de salariu, în cazul în care decide să-și reia activitatea de muncă înainte de expirarea concediului. Părinții neasigurați primesc lunar timp de 2 ani o indemnizație de 640 de lei, ce ar fi echivalentul la 36 de dolari și asta în condițiile în care cei mai mulți dintre copii au părinți neasigurați. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
A fost rubrica noastră din fiecare zi de vineri, Dicționar European, semnată de Dan Alexe de la Bruxelles și de Ala Ceapai de la Chișinău.
Aici Radio Europa Liberă.
La satul nou, în raionul Cimișlia, a avut loc astăzi lansarea cărților Europei Libere, jurnalul săptămânal, volum coordonat de Valentina Ursu și Realitatea cu amănuntul, culegerea textelor matinale semnate de colegul nostru, scriitorul Iulian Ciocan. Am stat de vorbă înainte de emisiune cu Alexandru Bordian, care a fost la lansarea de astăzi și l-am întrebat cum i s-a părut.
Am fost într-un sat nou pentru noi toți. Și oamenii ne-au întâmpinat acolo cu pâine și sare, au fost însuflețiți ca oaspeți, că pot cumva să participe la un eveniment social în care să discute despre problemele lor, despre cotidianul lor, despre viața lor de zi cu zi. Și s-au bucurat că i-au întâlnit pe domnul Vasile Botnaru, pe domnul Vladimir Beșleagă, pe Iulian Ciocan. Erau două doamne care au spus că acum putem muri dacă l-am văzut totuși pe Beșleagă în carne și oase.
Discuțiile au fost legate de, în general, de situația din Republica Moldova sau s-a vorbit despre ce face Europa Liberă sau despre subiectele abordate în jurnalul săptămânal. Jurnalul săptămânal este un proiect deja de foarte lungă durată al Europei Libere.
Ei erau, deja cunoșteau despre acest jurnal, despre tabletele lui Iulian Ciocan, chiar au reprodus momente de acolo și au spus că chiar ne-a plăcut că Iulian Ciocan cumva ne îndeamnă permanent să citim, că asta ne face om și mai puțin la televizor, mai puțin să ascultăm de presa nocivă sau cumva să ne aliniem mai mult pe lecturi, și dar mai mult despre problemele din țară, din sat. Erau pregătiți pe lângă toate și de ziua lui Grigore Vieru, au recitat poezii.
Care a fost limita de vârstă? Erau oameni tineri, erau oameni de vârstă medie? Care au fost cei mai interesați de prezentarea acestor jurnale? Ce întrebări importante ți se pare că au fost puse către coordonatoarea jurnalelor, adică Valentina Ursu, și către autorul tabletelor, Iulian Ciocan?
Au întrebat dacă pot să scrie și ei jurnale, pentru că au multe să spună. Și cumva unica legătură a lor cu orașul, cu capitala, cu lumea întreagă sunt aceste jurnale și ei au fost mai mulți oameni cumva și-au manifestat interesul ca să scrie în jurnal. Și cel mai mult au întrebat despre politică, despre ce ar putea să se schimbe în viitorul apropiat și cum ținem tinerii în sate. Erau mai mulți oameni 40 plus, dar erau și tineri. Tineri au venit câțiva, erau tineri îmbrăcați în haine naționale care au cântat împreună cu cei mai maturi acolo. Ei au întrebat de ce Iulian Ciocan crede că moldovenii sunt atât de buni, în ghilimele, în sens că nu întotdeauna moldovenii dau nu sunt apt de bunăvoință și sunt așa în mare parte incisiv și indispuși. În sens că au mai puțin timp și răgaz ca să fie buni.
Înainte de ați intrat în satul nou, cum ți s-a părut localitatea?
Localnicii ne-au spus că sunt conectați la gaz și sunt mândri de asta. Satul este îngrijit și mie nu mi s-a creat impresia că nu se simte că ar fi supus unei delăsări, da.
A fost colegul nostru Alexandru Bordian după lansarea cărților Europei Libere.
Despre ce scrie presa de la București de astăzi ne spune mai multe Tania Radu.
Nu e clar dacă vor fi sau nu alegeri anticipate. Pe de o parte, vicepremierul liberal în exercițiu, Raluca Turcan, sugerează că ele ar putea avea loc chiar cu o lună mai devreme decât localele. Pe de altă parte, presa remarcă reticența premierului Ludovic Orban de a trimite la monitorul oficial ordonanța de urgență privind anticipatele. Și-a dat seama premierul de riscurile ca această ordonanță să nu treacă de controlul de constituționalitate al Curții Constituționale, se întreabă Ștefan Blaston în textul publicat pe blogurile Adevărul. El susține că sunt două motive de ezitare. Pe de o parte, mai nou, Partidul Social Democrat nu mai e dornic de anticipate. Ele pot fi decuplate de locale. De asemenea, le convine mai degrabă un guvern liberal până la toamnă, un guvern care să aibă atribuții minimale și să-și rupă gâtul cu promisiunile făcute de guvernul PSD, pensii majorate cu 40%, alocații dublate și așa mai departe. Nu le doresc pentru că pierd salarii și pensii de parlamentari, dar mai ales pentru că parchetele au început să investigheze deja ce au găsit noii miniștri prin birourile de la Palatul Victoria. E greu să faci campanie electorală sub asediul justiției, scrie Ștefan Blaston. Ludovic Orban pare să se teamă și de ceea ce au pus liberalii în acea ordonanță, ce anume că se poate vota în orice circumscripție te-ai afla din listele de acolo. Păi, cum știi cine sunt viitorii parlamentari din zona unde te-ai nimerit? Mai e și reducerea perioadei de campanie de la 90 la 60 de zile și faptul că țara va fi fără parlament 3 luni de zile. Colac peste pupăză, avocatul poporului a reclamat deja această ordonanță la Curtea Constituțională. Vladimir Adrian Costea, invitat să comenteze pe site-ul știrpesurse.ro, merge mai departe pe ideea că vor fi alegeri anticipate, însă crede că victoria liberalilor e îndoielnică. Mai precis, pe aceștia îi așteaptă cel mult o guvernare în coaliție cu Uniunea Salvați România sau cu Uniunea Democrată a Maghiarilor din România. Și e de așteptat ca cele două formațiuni să nu se mulțumească cu statutul de anexă pe care l-a avut ALDE pe lângă PSD. Ce va urma? Vladimir Adrian Costea crede că PSD va aștepta cu minte ruptura dintre PNL și USR și întoarcerea liberalilor către vechilor parteneri din Uniunea Social-Liberală. Pe site-ul ziare.com, Victor Pițigoi insistă că alegerile pentru primăria Bucureștiului sunt cruciale și pentru PSD și pentru PNL. Deocamdată avantajul este la PSD-iști, unde Gabriela Firea nu are contracandidat din propriul partid, în timp ce pe partea dreaptă a eșichierului politic sunt cel puțin 3 candidați posibili și un mare partid, PNL-ul, care nu are un candidat și nici nu-i dorește deocamdată pe cei al celorlalte partide de dreapta. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Azi cu Natalia Tocarciuc de la Nord News AMD.
Astăzi citiți pe Nord News că primarul de Bălți, Renato Usate, i-a promis prim-ministrului Republicii Moldova, Ion Chicu, să-i ridice un monument dacă oferă municipiului Bălți 190 de milioane de lei pentru reparația drumurilor. Declarația a fost făcută în cadrul vizitei de ieri a prim-ministrului în nordul țării, unde a vizitat și primăria orașului. În replică, Ion Chicu a menționat că astfel îi va crește motivația de a acorda în acest an municipiului Bălți 190 de milioane de lei. Tot pe Nord News citiți despre cum bălțenii au marcat 85 de ani de la nașterea marelui poet basarabean Grigore Vieru. De dimineață, iubitorii creației lui Vieru au depus flori la bustul poetului de pe Aleea Clasicilor Culturii Naționale. La eveniment au fost prezenți mai mulți reprezentanți ai primăriei, dar a lipsit primarul de Bălți, Renato Usatăi. Și copiii care frecventează grădinița numărul 43 din Bălți l-au omagiat pe Grigore Vieru. Picii au citit versuri din creația poetului.
Punem punct aici emisiunii noastre. Radu Benea și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.